kyk na my sinkerende vir ons. Goeiemôre, dit is tyd vir met hart en siel. Dit is 10 minute oor 9. Baie baie welkom hier by Radio Kansel 657 AM. En as jy natuurlik ingeskakel is op Radio Hartklank, Radio Kansel Hartklank, is sê ons ook hartlik welkom. Nou vanoggend gaan skrywer en afgetrede emeritus professor aan die Universiteit van Stellenbosch Linda van Heerden vir ons meer leer oor die vrug van die gees. Daarna gaan professor Wenzel Koetser gesels oor die uitdagings rondom die groot maak van dogters. Ons gaan luister na gebedstapper Piet Becker, soos ouder gewoonte, so net voor 10, en ons gaan ons program afsluit met die stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie, en soos altyd is jy baie baie welkom om saam te gesels. Stuur vir ons 'n WhatsApp 082 657 2729. Ek skop af om vir ons te lees uit die boodskap, en dit is Galasiërs 5 vers 22, en dit lees as volg: Net soos 'n boom wat baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om vir ander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit, en daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en ontferming, en die Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, sodat sonde nooit hoogtyd in hulle lewe vier nie. En dit is dan Galasiërs 5 vers 22 uit die boodskap, en dit verwys natuurlik na die vrug van die Gees waaroor Linda vanoggend met ons gaan gesels. Môre Linda.
Goeiemôre al die luisteraars.
Baie baie welkom by ons program. Ek en jy het nou al so lank gelede hierdie afspraak gemaak om te gesels en te kuier, so ek is dankbaar dat die oggend vanoggend uiteindelik aangebreek het.
Ek is saam met jou opgewonde, mens. Ek bly uitsien en uitsien, en nou is ons hier.
Nou is ons hier. Linda, jy het reeds 2 boeke oor die vrug van die gees geskryf. Die eerste is Vrug van die gees, en dan die tweede, Vrug dra deur die gees van God. Nou wil ek vir jou vra, waarom juist boeke oor hierdie onderwerp, en hoe verskil hierdie 2 boeke van mekaar?
Christine, my reis met die eerste boek, Vrug van die gees, het begin omdat ek deur die Bybel en deur Jesus se woorde en dade al hoe meer bewus geword het van hoe God eintlik wil hê ons as sy kinders moet lewe. En God het ook toe herhaaldelik die geveg tussen die ou mens wat volgens ons sondige natuur optree en die nuwe mens wat die vrug van die gees dra op my hart bly druk. Ek het besef hoe ver en hoe gereeld ons mensekinders hierdie geveg eintlik verloor.
Ja.
Dit het vir my gevoel of God vir my sê, my kind, ek kyk na jou en na my ander kinders hier op aarde, maar ek sien maar min van die vrug van die gees in julle lewens. Waar is julle liefde? Waar is julle geduld? En ek wou toe meer oor die betekenis en die omvang van hierdie 9 eienskappe van die vrug van die gees verstaan, maar ek kon nie 'n boek kry in Afrikaans of in Engels nie. En die gees het my toe gedring om my eie geestelike reis met hierdie vrug van die gees, alles wat daaroor opgelees het, vas te pen en in 'n boekvorm uit te gee in hierdie eerste boekie. Die tweede boek het daaruit voortgevloei eintlik, en uit die lewensstories wat en inspirerende woorde wat ek gekoppel het aan die vrug van die gees, en in 2023 op 'n outeursblad op Facebook en Instagram geplaas het. Die gees het toe juist daai stories gebruik om my al hoe meer bewus te maak van hoe gebrekkig ons daagliks die vrug van die gees uitleef. En die gedagte aan 'n Bybeldagboek wat nou hierdie tweede boek behels, wat net oor die vrug van die gees gaan, en wat al die lesers sal help om daagliks spesifiek oor een van die eienskappe van die vrug van die gees na te dink, het toe nou amper spontaan uit daai lewensstories uit voortgevloei. ek kan rarig net vandag dankbaar getuig hoe God my die gees bemagtig het om 366 Bybelverse spesifiek aan die vrug van die gees te koppel en dagstukkies en gebede daaroor te skryf op sy leiding. Hoorie, ek is net 'n gewone mens met 'n groot liefde vir hom. Ek is nie 'n Bybelgeleerde nie. So God het my regtig bemagtig en gehelp om hierdie boeke te skryf.
Hierdie agter op die agterblad skryf Barend vir so mooi. Hy sê Linda is veral ook 'n woordmens en natuurlik nou woord met 'n hoofletter W. Sy is veral 'n woordmens met 'n heilige respek vir God se stem soos dit deur die verskillende Bybelskrywers gehoor is. En hy sê ook verder in hierdie boek om die vrug van haar gawes na vore besprinkel met 'n ruim gee van haarself en 'n deeglik onderlê deur 'n diepe liefde vir die Here wat sy aanbid en wie se naam sy verkondig en eer. Ek wil nou teruggaan na iets wat hierdie hele tyd Ekskuus tog Linda.
Ek kry sommer trane in my oë as ek hoor wat Barend geskryf het, want hy is nou juist een van die regte mense wat God op my pad geplaas het om my by te staan om hierdie boek uit te gee. Hy het dit geredigeer, ja, net soos my eerste boekie ook, en ek kan net met groot dankbaarheid vir Barend weer eens dankie sê, dat hy my gehelp het om hierdie boek te verfyn en om werklik God se stem daarin te laat uitkom.
En ons gaan 'n bietjie later vir ons luisteraars laat weet waar hulle hierdie boek in die hande kan kry en so voorts, want ek is seker hulle gaan graag dit in die hand wil hê. Maar ek wil teruggaan na iets wat jy genoem het en dit is eintlik dis ontstellend vir ons almal, nee, want ek dink ons almal streef, ek het nou so mooi daarin Galasiërs soos dit so mooi beskryf, die vrug van die Gees, hoe ons dit in ons lewe moet eintlik inkorporeer, maar en jy het ook gesê ons sukkel daarmee, maar ek wil nou vir jou vra, het ons almal die vermoë om vrug te dra, om hierdie vrug te kan dra?
Christine, ja, ek glo elke kind van God het die vermoë om die vrug te dra. Ons is almal na God se beeld geskape. Dit beteken dat daar eintlik 'n stukkie van God in elkeen van ons is. Dit is vir my verstandbenewelend om so daaraan te dink. Ten spyte daarvan dat elke mens 'n unieke wese is en 'n unieke DNA het ons almal dieselfde aard, God se aard. Ja. Ons behoort dus almal dieselfde vrug te dra, God se vrug. En God het ons ook as sy verteenwoordigers op aarde gekies om sy wese en sy aard te reflekteer. Nou God se aard kan ek nou baie moeilik in woorde bevat, maar God is vir my eerstens lig en liefde. So as ons God se aard reflekteer deur die manier hoe ons lewe, dan beteken dit vir my dat ons deur ons woorde en ons dade eintlik 'n spieelbeeld van God aan ander moet ophou. Die vrug wat ons lewens vertoon moet is eintlik sy beeld van liefde uitstraal en sy lig weerkaats. En ek besef ons kan dit nie in eie vermoë doen nie. Om God se vrug te dra moet ons deur ons geloof aan hom in hom en deur oorgawe van ons lewens aan hom eintlik net sterf aan onsself, aan die ou mens. En dan ontvang ons die Heilige Gees wanneer ons tot geloof kom en dis die Heilige Gees binne ons wat vir ons hierdie vermoë gee om as nuwe mense God se vrug te kan dra.
Weet jy, my oog vang nou ook hier Galasiërs 5 vers 25 in die boodskap wat sê die Gees het ons splinter nuut gemaak en daarom moet ons toelaat dat hy elke dag ons lewe bestuur en hy moet besluit wat ons dink en sê en doen.
Oeh, amen.
Is dit nie pragtig nie?
Weet jy, partykeer
is dit nie net en dit is al wat ons gaan in staat stel. Soos jy tereg self ook nou gesê het, die vermoë om dit te kan doen kom van bo af. Ons het dit nie, ons is sondige mense. Ja. En dis as mens nou jou eerste boek en ons ek gaan nou 'n bietjie op hom fokus wat jy noem dit ook 'n geestelike reisjoernaal aan die hand van Galasiërs 5 vers 22 en 23 en daar verwys jy na die wingerdstok. So ek wil jou eens met so 'n bietjie gesels oor die analogie van die wingerdstok. Wat het jy ontdek? Want ons lees gereeld daaroor, ons ken die skrif, maar wat het jy ontdek tydens die skryf van hierdie boek rondom die wingerdstok?
Kirsten, soos jy sê, Jesus self in Johannes 15 eintlik die analogie van die wingerdstok gebruik om vir ons te verduidelik oor menslike vruggedra. Jesus is die ware wingerdstok en ons is die lote en God die Vader is die boer. So ons as lote kan eintlik net lewend wees en net vrug dra as ons aan daardie ware wingerdstok gekoppel is. Dit vra vir my 'n intieme persoonlike verhouding met Jesus. Een waarin hy die stuurwiel van ons lewensmotor is, nie net die spaarwiel nie. En ons moet ook besef dat hierdie ware wingerdstok wat Jesus is, sê vir ons duidelik, vrugdra is nie 'n keuse nie. Dit is 'n opdrag. Hy stel dit duidelik uit in Johannes 15 vers 16 toe hy gesê het, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies. En julle aangestel om vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. Nou in my ondersoeke en navorsing of soek na wat is hierdie vrugte wat sal hou, het ek gevoel dat die Gees vir my sê, hierdie vrugte wat sal hou is die vrug van die Gees, soos wat dit in Galasiërs 5 vers 22 en 23 staan. Maar alhoewel Paulus in die enkelvoud verwys na vrug van die Gees, noem hy 9 eienskappe. Dit is my amper soos 'n narkie. Daar is verskillende segmente in 'n narkie, maar dit is slegs 'n volkome narkie vrug as al die segmente daar is. Net so dra ons as nuwe mense eintlik eers die vrug van die Gees as ons lewens al 9 hierdie eienskappe vertoon.
Is jy daar, Linda? Ek dink
ja,
ons
het, ek is nog
hier. Vir 'n oomblik was dit net so 'n stilte. Dis pragtig gesê, soos 'n narkie, al die segmente, almal moet saam funksioneer. Maar wat weerhou ons daarvan? Wat gebeur? Hoekom dra ons nie vrug soos wat ons moet dra nie?
Jong, ons moet onthou dat Satan absoluut niks daarvan hou as ons nuwe mense word wat die vrug van die Gees dra nie. Hy wil ons moet ons in ons sondige natuur, ons moet as ou mense deur die vlees lewe en optree. En hy ken boonop elkeen van ons swakpunte in detail. En hy gebruik daardie swakpunte om ons aan te val wanneer ons 'n oorgawe aan God maak. So as ons oorgawe nie volledig is nie, as dit 'n onvolledige of 'n beperkte oorgawe van die beheer oor jou lewe aan die Heilige Gees is, dan maak ons dit eintlik vir Satan baie maklik om ons aan te val. Ons los eintlik die spreekwoordelike agterdeur sommer vir hom oop. Satan hou van louwarm Christene, as ek dit so kan sê. Ons moet daagliks kies om aan hierdie eie ek, hierdie ou mens te sterf, om leeg te word van onsself, sodat ons vol kan word van God. En dan kan ons, dan gaan ons nie weerhou word om hierdie vrug te dra nie. Hoe voller ons word van God, meer sal ons sy vrug kan dra.
Weer terug by daai skrif in Galasiërs 5 vers 25, daarom moet ons toelaat dat hy elke dag ons lewe bestuur. Nee, hoe jy bevestig.
Dit is so waar. Weet jy, ons moet daai woorde net 'n bietjie letterlik lees en letterlik vat. Ja, maar ons moet besef dat Satan kan ons definitief weerhou en ons eie onvolledige oorgawe van beheer oor ons lewe is, dit kan ons weerhou om hierdie vrug te dra.
Ek sou reken hè, en as mens elke dag ingaan, net met hierdie gedagte, want ons weet almal self, die lewe gebeur, nê. Jy staan op met alle intensies dat jy gaan vandag die vrug van die Gees uitleef en dan gebeur goed en mense krap jou om en ding. So om daai, dis eintlik voel amper vir dis 'n daaglikse gebed, nê. Heilige Gees, asseblief bestuur vandag elke aspek van my lewe sodat die vrug, dat ek vrug kan dra. Ja, en kan jy net dink aan watter wonderlike wêreld ons gaan leef as ons almal aan die einde van die dag ons kop kan neersit in die aand en sê Here, ek het en dankie. So
ja, dis om elke dag daai stuurwiel oor te gee.
Ja, dit
en mag. Elke dag te sê, maar wees u die stuurwiel in my lewensmotor. Wees u Gees, lei my. Help my om my lewensmotor so te bestuur dat ander u in my kan sien.
Dit bring groot troos, nê, en dit bring groot vrede. Maar ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die vrugte onderskeidelik. Ons gaan so 'n bietjie gesels en dan gaan ons musiek luister en gesels ons weer verder. Maar natuurlik staan die liefde heel bo aan die lys. En ek wil nou vir jou vra, wat moet ons van die liefde weet? Nie net God se liefde vir ons nie, maar ook ons liefde vir mekaar.
Ek glo die volgorde van daai 9 eienskappe is geesgeïnspireerd. Dit is nie toevallig dat liefde die eerste eienskap is nie. Want God is allereers 'n God van liefde. So liefde lê vir my in die hart van elke een van die ander eienskappe. Dit is soos 'n sleutel wat die deur eintlik oopsluit na al die ander eienskappe. En om te verstaan wat liefde as vrug van die gees nou eintlik is, dink ek ons moet eers ons werklik poog en doelbewus poog om die omvang van God se onvoorwaardelike, oneindigende, onveranderlike, opofferende liefde vir ons te probeer verstaan en te aanvaar. God gebruik verskillende dinge om ons van sy liefde bewus te maak. Vir my, soos ek in beide boeke skryf, is die hoofmanier die roeptoon van duiwe. Die toe-toe-toe-roep-toe-toe, waardeur ek hoor, ek is so lief vir jou. Dis al wat ek hoor is die duif daai roeptoon doen. En in ander lande, ek was nou in Portugal, in Spanje, in Denemarke, in Engeland, hulle sing ander roeptone, maar dis almal gekoppel aan I love you in effek. So mense moet probeer om uit te vind hoe wil God jou bewus maak spesifiek van sy liefde vir jou. Vir my is nog 'n manier die Bybel. Die Bybel is God se liefdesbrief aan ons. En hoe meer ons die Bybel lees, hoe stewiger word sy liefde vir ons in ons harte en ons gedagtes geplant. En dit het my wederliefde vir hom al hoe groter laat word. En die vermoë om op dieselfde manier as hy liefde te hê, word dan deur die Heilige Gees in ons gekweek as ons hierdie wederliefde tussen ons en hom koester. Dan laat die Heilige Gees hierdie vermoë om ander mense lief te hê op dieselfde manier soos wat hy ons liefhet. Dit word in ons gekweek. Ons kan leer om sonder bepalings en voorwaardes lief te hê soos wat Jesus liefhet. Ons kan leer om met Jesus se oë na ons medemense tekortkominge te kyk en steeds vir hulle lief te wees. Dit mens moeilik. Maar ek sê vir jou, dit is God moontlik.
Want ons het
seker God moontlik.
Weer eens gehoor, die Heilige Gees stel ons in staat. Ons moet net vra daarvoor en soos jy sê, dit is moeilik en partykeer is dit maar dissipline, nê? Dit verg dissipline om vir almal lief te wees. Ewe lief te wees.
Ja, dit is.
Maar die wat jou onreg aandoen.
Ja, ek dink dat ons koppe net heeltyd kan terugkyk na hoe lief het God my.
Ja.
As ons net met Jesus se oë kan kyk, as ons net kan fokus weer terug na God se liefde vir ons, dan gaan dit maak dit vir my baie makliker om ander dan liefde kan hê soos wat hy my liefhet, want ek besef my eie tekortkominge. En ek weet hoe onvoorwaardelik is hy vir my lief. So ja, vir my bly die kern van hierdie liefde, God se liefde vir ons en om dit te verstaan en te aanvaar as 'n geskenk.
Nou natuurlik kom vreugde hierna en ek wil nou vir jou vra eintlik 'n baie relevante vraag en ek is seker daar's baie van ons luisteraars wat hiermee kan identifiseer vanoggend. Wat vir jou vra, maar hoe bekom ek blydskap te midde van alle omstandighede? Dinge lyk sleg om my. Daar's goed wat my hart breek. Hoe bekom ek vreugde te midde van alle omstandighede?
Sjoef, dit is 'n baie ernstige vraag en 'n diep vraag, maar ek dink ons verwar baie keer die woorde vreugde en geluk of bly wees met mekaar. Geluk is vir my 'n tydelike iets en dit word deur eksterne omstandighede meegebring en beïnvloed. Byvoorbeeld, deur prestasies, as jy bevorder word by die werk of deur 'n goeie verhouding met iemand of 'n geboorte van 'n kind. Dis dinge wat jou tydelik amper en eksterne dinge wat jou tydelik gelukkig kan maak. Maar vreugde as vrug van die gees is permanent. Dis nie afhanklik van eksterne omstandighede nie. Dit is eintlik die bonatuurlike gevolg van die feit dat ons as koningskinders vrygespreek is. en dat ons reeds die ewige lewe besit, omdat die Gees in ons woon. So, kinders van God behoort eintlik nooit sonder vreugde te wees. Ja. En in moeilike omstandighede, as ons net ons fokus kan terugskuif na die redes vir ons vreugde, ons vryspraak en ons ewige lewe, as ons net ons fokus kan terugskryf na die bron van ons vreugde, Jesus, en toelaat dat sy vreugde ons verstandelik en emosioneel aanraak, dan kan ons vreugde hê te midde van die grootste seer, die grootste hartseer. En die grootste onbegrip van hoekom ons deur hierdie hartseer gaan, kan ons steeds vreugde hê. As ons net ons oor weer terugsit op waar kom ons vreugde vandaan, in wie is ons vreugde gevind. In die vryspraak deur Jesus Christus en die ewige lewe in hom, deur hom. So vir my gaan het oor 'n kopskuif om vreugde te midde van moeilike omstandighede te hê.
Ek wil hê ons moet oor vrede praat voordat ons na musiek gaan luister. En ek wil ook vir jou vra, vrede, want dit is die derde vrug van die Gees. Hoe behaal ek oorwinning oor konflik en angs? Konflik en angs is 'n realiteit in so baie mense se lewens. Hoe behaal ek oorwinning oor hierdie twee aspekte?
Ek dink, ons moet net eers verstaan wat vrede is, wat die vrug van die Gees nou verwys. Vrede is daardie shalom vrede, daardie rus in ons volle menswees. En ons vergeet soms dat hierdie vrede eintlik 'n geskenk is, wat Jesus klaar vir ons gegee het. In Johannes 14 vers 27 sê hy dit. My vrede is nie die soort van die wêreld nie. Hierdie is 'n absolute, volmaakte en volledige geskenk wat ons reeds onverdiend ontvang het. Dit lê in die wete dat Jesus altyd by ons teenwoordig is, tot aan die volleinding van die wêreld. En hy het beloof in Johannes 10 vers 28, ek gee aan julle die ewige lewe. Julle sal nooit verlore gaan nie. Niemand sal julle uit my hand ruk nie. So as ons hierdie vrede van Jesus vierkantig, wil ek sê, so kan neersit, voor daardie konflik en daardie angs, dan gaan die vrede wen. Maar dit vra vir my dat ek God volkome moet vertrou. God is my rots en my ewige toevlug. En as ons daai twee waarhede as 'n gesindheid, amper 'n lewensinstelling, 'n denke kan aanneem, dan gaan God ons om volkome vrede bewaar, soos wat Jesaja 26 vers 3 beloof. 'N standvastige gesindheid sal u in volkome vrede bewaar, omdat daarop u vertrou word. So vir my is 'n volkome vertroue in God wat die vrede bring, wat ek voor daardie kommer en angs neersit. Dit is vir my so 'n sirkel wat hoe ek vrede bo oor my konflik en angs kry. En ek kry dit. Ek is definitief nie volmaak. Ons almal ervaar konflik en ons almal ervaar angs of spanning, stres, die wonderlike woord stres. Ons almal ervaar dit. Maar as jy terug kan fokus op die vrede wat onveranderlik is en dat dit nie die wêreldse soort vrede is nie. Konflik en angs is wêreldse goed. As ons God se nie wêreldse vrede so kan neersit soos 'n buffer voor daardie konflik en angs, dan gaan jy dit ervaar, dan gaan jy net hierdie rus in jou volle menswees kry, want dit gaan beteken jy vertrou God genoeg. Hy is jou rots, hy is jou ewige toevlug.
Linda, ons gaan nou luister na musiek. Ons Jonathan Butler gaan nou vir ons sing Oh Magnify the Lord, en na die musiek en die advertensiebreek gaan ons verder gesels oor geduld en vriendelikheid, getrouheid, nederigheid en natuurlik selfbeheersing. So net 'n kort musiekbreek, maar kom ons luister na Jonathan Butler, Oh Magnify the Lord. Jy luister met hart en siel. Ek is in gesprek met Linda van Heerden oor die vrug van die Gees. En hier is nou 'n boodskap van 'n luisteraar wat graag anoniem wil bly. En sy sê, goeiemôre, julle praat vanoggend net met my. Ek was laasweek op pad werk toe in 'n smash and grab betrokke. En ek sukkel veral met angs as ek moet ry. Ek het nog nie regtig tyd gehad om dit te verwerk nie. So, Linda, ek wil vir jou dankie sê vir jou boodskappe wat jy hier vir ons bring vanoggend oor die radio en ook vir die boeke wat jy geskryf het. So om te onthou, ek dink jy het net om te herhaal, die oorwinning van oor konflik en angs natuurlik is om net op God te vertrou, as mens dit so kan vereenvoudig. Linda, kom ons gesels 'n bietjie oor geduld. Jy verwys na die voordele van wag. O, ons hou nie van wag nie, nê?
Ja, Christine, ek wil eers net sê dankie sê vir die luisteraars. So, dit's wonderlik as enige ietsiekie wat ons vandag hier sê, iemand raak en iemand kan help. Ek is baie dankbaar daarvoor. Ja, geduld. Wag kom nie natuurlik nie, nie vir een van ons nie. En dit was niks lekker nie. Maar omdat ons so in hierdie lewe, in hierdie wêreld van kitsoplossings en spoedige antwoorde lewe, het wag amper met permissie gesê soos 'n vloekwoord geword. Want ons jaag en ons jaag na wind. En so word geduld eintlik, dink ek, een van die eienskappe waarmee ons nou die meeste sukkel. Maar nou het ek 'n waarheid ontdek vir myself. Ons wag gewoonlik op mense. Ons wag vir iemand of vir iets om te gebeur. As ons kan leer om in vertroue op God te wag, nie op mense nie. Omdat ons 'n vaste vertroue het dat God alles ten goede sal laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, dan gaan ons die voordele van wag begin ervaar. So geduld wat anders weer eens aan vertroue in God gebind is, het my geleer om die nie weet te omhels eintlik. En steeds binne in daai nie weet, daai onsekerheid, steeds God se vrede te ervaar. Hoe groter my vertroue in God gegroei het, hoe groter het my geduld geword. So vir my bly dit, ja, vertroue in God is 'n wesentlike deel van my, van die vrug van die Gees en definitief dan nou van die vrug van geduld. En die uitkyk, ek wag nie op mense of op dinge of op 'n bevordering of op iemand om te reageer of nie te reageer nie. Ek verwag op invertroue op God, as dit my fokus is. Want ek weet, hy wil hê alles moet ten goede vir my meewerk. Dit is weer eens nie maklik nie, Christine. Nie maklik nie, nee. Maar dis God moontlik. Dit bly God moontlik.
Ek wil dit sommer net herhaal wat jy nou gesê het, wag op God, nie op mense nie. Ons kom nou uit by vriendelikheid en oftewel kindness en hier sê jy, reik uit en doen liefde.
Ja, tjoe, as ek aan vriendelikheid dink of aan mense wat vriendelikheid vir my uitstraal, dan is hulle vir my so sonneblomme wat na die lig gedraai is. 'n Mens voel sommer altyd beter as jy van 'n vriendelike mens af weggaan. Die Griekse woord vir vriendelikheid is krestos en die betekenis daarvan sluit goedheid in aksie, sagtheid van optrede en welwillendheid sluit dit in. So 'n vriendelike mens is iemand wat vir my 'n van binne na buite benadering het. Hulle kindness of hulle vriendelikheid, wat dit is, die kindness is die Engelse woord vir vriendelikheid wat die Bybel gebruik, is nie gemik om iets terug te kry nie. Hulle doen bloot liefde, omdat dit is wie hulle binne is. Dit wat binne in hulle is, lewe hulle bloot uit na buite. So dis nie net 'n oppervlakkige glimlag. Vriendelikheid is nie net iemand wat baie glimlag nie. Dis 'n opregtheid en 'n warmte. Dis 'n gevoel wat lank na mense bly as jy die ontvanger van iemand anders se vriendelikheid is. So vriendelikheid is regtig 'n doen van liefde. Jy reik uit. Jy gee sonder om terug te verwag. Dit is alles vir my daarin vasgevang.
En daar's eintlik 'n hele paar sinnetjies in hierdie stukkie in die boodskap wat hulle sê hulle doen goeie dinge vir ander mense. En jy kan altyd op hulle rekening. Ons gaan nou oor getrouheid gesels, maar goedhartigheid. Hulle doen goeie dinge vir ander mense en is vol deernis en ontferming. Vriendelikheid, liefde of liefde het ons al oor gepraat, maar daai goedhartigheid is ook een van die vrugte van die Gees wat eintlik vir baie mense so natuurlik kom, nê. Soos jy sê, daar's net hierdie mense wat jy net hulle is net goedhartig. Wat moet ons weet oor goedhartigheid?
Vir my, as ek aan goedhartigheid dink, dan dink ek eintlik aan Charles Swindoll se woorde wat ook in my boeke voorkom. Hy het gesê, goedhartigheid is iets wat blinde mense kan sien en dowe mense kan hoor.
Ja.
Tjoe, en dit die koppel vir my aan die Griekse woord wat vir goed wees, wat eintlik sê, dis om goed te wees en goed te doen. So dis hoekom ek in my boekie gesê het, goedhartigheid is eintlik vrygewigheid in woord en daad. Dis wat jy is, maar ook wat jy doen, hoe jy jou innerlike goedheid ook uitleef in dade. So dis eintlik meer as net om 'n goeie hart te hê. Want Jesus se goedhartigheid is onder andere byvoorbeeld bewys deur sy bereidheid om sy disippels se voete te was. En hy verwag ook van ons as sy volgelinge en God se beelddraers op aarde om ander in goedhartigheid te dien. So as ons besef dat ons nou, omdat ons nou gekoppel is as 'n lood aan daardie ware wingerdstok en sy goedhartigheid amper in ons vloei deur ons koppeling aan hom, dan kan ons dit net uitdeel, want ons kan ook kies om die fokus op ander te laat plaas en op ander te laat val, nie op onsself nie. Dan as ons dienend goed optree teenoor iemand anders, dan word ons goedhartigheid daardie iets wat blinde mense kan sien en dowe mense sal kan hoor.
En dan natuurlik getrouheid. Jy verwys daarna as die fundament van ware vriendskap.
Ja, getrouheid, die eerste ding wat ek aan dink as ek aan getrouheid dink is God se trou. Psalm 89 vers 3 besing dit: U liefde en trou wankel nooit nie. Dit hou vir altyd stand op hemel en in die hemel en op aarde. So vir my is getrouheid op menslike vlak die fundament van ware vriendskap. Dit is iemand op wie jy kan staat maak, wat betroubaar is, wat geloofwaardig is. Dit is altyd vir my 'n vriendskap soos Dawid en Jonathan. Dis iemand wat se getrouheid nie afhang van omstandighede of wat ander mense doen. As ander mense jou verwerp, gaan ek jou ook verwerp, of ek gaan net goed getrou teenoor jou optree wanneer dit my pas nie. Dit gaan amper meer oor die tipe getrouheid wat ons by Bybelfigure soos Abraham en Moses en Noag en Josef en Josua kan leer. Hulle tipe getrouheid is amper die getrouheid wat ek ook in ware vriendskappe al ervaar het en dankbaar is daaroor, en wat ek eintlik dink ook van ons gevra word as vriende teenoor mekaar.
Hier's nou iemand wat sê, Annie, wat sê, môre my sissies in die Here, my grootste sonde is geduld en verdraagsaamheid. My grootste uitdaging is geduld en verdraagsaamheid. Ek soek hulp asseblief. Jo, Annie, ek glo en vertrou dat Linda se wysheid vanoggend vir jou ook hiermee kan help, want ons het al oor die geduld gepraat. Wag op God, nie op mense nie. En ons gaan nou eintlik aanbeweeg na nederigheid. Jy verwys hier na Linda as die krag van sterkte onder beheer. Jo, dit, en jy koppel daai woorde sterkte onder beheer. Wat bedoel jy daarmee as jy sê nederigheid is die krag van sterkte onder beheer?
Baie mense dink nederigheid beteken jy swak. Ja. Of jy is 'n swakkeling.
Ja, ja.
Maar vir my, die lesse van nederigheid begin by Jesus. Ja. Jesus was van sy geboorte in 'n nederige stal tot sy intog in Jerusalem op 'n donkieval net voor sy kruisiging, het Jesus se lewe ons gewys hoe om in nederigheid te lewe. Dis met ander woorde nie swakheid nie. Ja. Dis innerlike sterkte wat net deur 'n sagtheid getemper is. Die wonderlike woorde van die heilige Franciscus het my hiermee gehelp. Hy het gesê, there is nothing so strong as gentleness. Nothing so gentle as real strength. So die Bybel gebruik ook die woord sagmoedigheid. En ek dink is uit hierdie woord sagmoedig, om sag te wees met moed, en uit Franciscus se woorde wat ek hierdie begrip sterkte onder beheer bedink het. Dit is amper, jy is sterk binnekant maar jy beheer dit deur nederigheid, deur sag te wees. En nederigheid staan dan natuurlik ook, het die oorgestelde van hom is hoogmoed, of ek noem dit in my boeke ekkigheid. Want nederigheid maak jou teachable, maak jou leerbaar. jy besef, jy hoef nie altyd ras te wees nie. Maar hooggemoed of ekkigheid, ons allemaal ken hom, dit is my way or the highway amper. So nederigheid is werklik vir my die wyse waarop jy, as jy verskil van iemand, iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. As jy daai innerlike sagtheid, innerlike sterkte wat die Heilige Gees binne in ons sit, as jy dit gebruik om uiterlik jou lewe, hoe jy konfronteer en hoe jy optree, die krag van daai sterkte onder beheer, en dit kan net die Gees vir ons doen.
Weet jy, en dit antwoord
oorgawe aan die Gees.
Dit antwoord ook vir amper die vraag oor geduld en verdraagsaamheid, en ons is terug by die narkie. As al hierdie vrug saamwerk, help dit met die ander wat ons mee sukkel, nê? Selfbeheersing. Selfbeheersing. Ons leef in 'n tyd van onmiddellike kitsbevrediging. Ons wil dit nou hê. En ek wil dit en ek daai ekkigheid, al hierdie dinge kom ook weer ter sprake. Hoe neem ek beheer oor my denke, my optrede en my woorde sodat selfbeheersing ook 'n vrug in my lewe kan wees?
Christine, hierdie gaan amper soos 'n paradoks dalk klink, want ek dink nie selfbeheersing is daardie storie van ons kinderdae van jy moet jouself gedra nie, of beheer jouself nie. Selfbeheersing begin juis by die oorgawe van beheer van jou lewe, by die bewustelike en doelbewuste keuse om toe te laat dat die Heilige Gees jou lewe beheer en nie jouself nie. As ons besef hoe afhanklik ons van God is, gaan hierdie oorgawe aan die Gees eintlik vir ons dan selfbeheersing moontlik maak, want ons gaan beheer oor daardie ou mens kry deur die nuwe mens wat die Heilige Gees in ons plaas. Ons gaan onsself beter kan beheer en eers dink en 'n wag voor ons mond sit en al daai mooi dinge doen, omdat ons besef, maar ons wil nie ons eie lewe beheer nie. Ons wil nie wat gebeur die hele tyd beheer nie. Ons gee die beheer aan die Gees oor. En dan kom selfbeheersing eintlik. So dit is, ek het in Spreuke 25 vers 28 gelees dat 'n mens wat sonder selfbeheersing is, is eintlik so weerloos soos 'n stad sonder 'n muur om hom te beskerm. En vir my het dit gesê, as ek die oorgawe van beheer van my lewe aan die Gees maak, dan word die Gees amper soos 'n muur om my, wat my teen myself beskerm. Die Gees maak dan selfbeheersing moontlik.
Heeltyd terug na die woord en wat daar vir ons gesê is al vanoggend. Nee. Linda, ons kom nou aan die einde van ons gesprek en ek wou nog verskriklik graag met jou gesels het oor jou Portugese Camino stap tog, maar ek dink wat ons moet doen is gaan vir jou 'n e-pos stuur en ons maak 'n reëling as dit reg is met jou vir 'n heel aparte gesprek oor hierdie ervaring. Sal dit reg wees met jou?
Dit sal reg wees, maar ek verstaan dat die tyd verby is, maar dit was net 'n diep sielsverrykende ervaring waar ek God kon ken, kon herken en erken. Ek het so baie om daaroor te sê, al is dit steeds moeilik vir my om te probeer in woorde beduie hoe diep het my geraak het, maar dit sal heerlik wees om met jou daaroor te kan gesels.
Ek het klaar 'n datum in gedagte, so as ek terug is agter my kantoor rekenaar vanmiddag, gaan ek vir jou 'n e-pos stuur en gaan ons, so ons luisteraars kan alreeds uitsien om na Linda te luister, want Linda, ek het 'n vermoede vanuit hierdie perspektief van die vrug van die Gees, het daar ook interessante goed met jou op hierdie stap tog gebeur. Dit sal verskriklik lekker wees om met jou daaroor te gesels. So net ter afsluiting, waar kan luisteraars hierdie boeke in die hande kry? Vrug van die Gees, die heel eerste en die geestelike reisjoernaal, en dit voel vir my, 'n mens met hierdie, hy is 'n deel wat dunner boekie is die ander een. Ek voel mense moet hom eers lees en dan daarna is daar die dagstuk boek oor vrug dra deur die Gees. Ek dink hierdie twee boeke is kosbare reisgenote op ons geestelike reis. So waar kan 'n mens dit in die hande kry?
Christine, baie dankie vir jou mooi woorde oor die boeke. Dit raak my diep. Ek het self die boeke uitgegee. So luisteraars kan dit eintlik net by my kry. Dit word wel by CLF, die Christian Literature Fund, en hulle het dit ook op hulle online website en in hulle boekwinkels. Maar luisteraars kan my gerus WhatsApp by 083-273-6789. En ek wil net noem dat ek die Bybeldagboek pas klaar in Engels vertaal het.
Ach,
en dat ek dit DV teen September ook gaan self uitgee.
Ach,
so dit gaan ook in Engels beskikbaar word. Maar nie die klein boekie, die eerste boekie nie, net die Bybeldagboek, die tweede boek, het ek in Engels vertaal.
Ach Linda, dit was absoluut 'n voorreg om met jou te gesels vanoggend en ons waardeer jou opreg, ons waardeer jou tyd, ons waardeer jou moeite en al die wysheid wat jy saam met ons, maar wat jy met ons gedeel het vanoggend. So ek herhaal net die nommer, as jy die boek by Linda direk wil koop, kan jy WhatsApp stuur na 083-273-6789. Ek gaan ook Linda se naam en nommer, die name van die boeke vir die dames by kliëntediens deurgee, so as jy dan net Radiokansel se kliëntediens kontak by gospel@radiokansel.co.za gaan hulle vir jou help. Ons moet groet Linda, alle seën vir die res van jou dag.
Baie, baie dankie, Christine. Dankie vir die voorreg om met jou te kon gesels en dit is my bede dat hierdie boeke ons allemaal sal help om al hoe meer te verander, om God se beeld te weerspeel en sy eer uit te leef. Deur die manier en die vrug wat ons van die Gees wat ons dra, mag dit sy naam net eer aandoen.
Ag, amen daarop. Maar kom ons luister nou wat ons gereelde boodskap van gebedstapper Piet Becker vanoggend vir ons inhou.
Goeiemôre. Nou ja, mense vra my gereeld of dit nie onveilig is om so 'n man alleen met 'n tentjie langs die paaie van Suid-Afrika te slaap nie. Ek het na my gebedstaptog tussen Oudtshoorn en Bonnievale 'n storie wat ek graag sal wil vertel in antwoord op daardie vraag. Laatmiddag, toe die son in die verte oor die wye horison begin wegsak het, het ek nog geen plek langs die pad gesien waar ek my tent veilig kan opslaan nie. Die lang ryguit pad het omtrent tot op die horison gestrek en so ver as wat ek kon sien, was daar net 'n plat skouer met die grensdraad aan weerskante langs die pad. Daar was geen bome of bosse vorentoe of na agtertoe waar ek my tent agter kon wegsteek nie. Ek sou my tentjie daardie aand in die oopte reg langs die pad moes opslaan. Dit het baie onveilig gevoel, maar daar was nie 'n ander opsie nie. So ek het kort voor donker my tent langs die pad, langs die ooppad, né, teen die heining opgeslaan en toe bid ek 'n seldsame kort gebed. Vader, ek bid dat U my tent hier langs die pad onsigbaar sal maak. Nou ja, dis vreemd om te dink dat 'n mens iets soos dit sou wou bid. Maar dit is 'n baie strategiese gebed wat ek by 'n lid van geopende deure geleer het. Hy het vertel dat wanneer hulle Bybels in 'n land ingesmokkel het, het hy gebid en gevra dat God die Bybels in sy tas onsigbaar sal maak. En eendag, toe hy Bybels in 'n beperkte land wou insmokkel, het hy net na sy aankoms op die lughawe gebid dat die Here sy tas weer sal onsigbaar maak, die tas vol Bybels, né? En net daar keer 'n douanebeampte hom en vra om sy tas oop te maak. Toe hy die tas se flap oopvou, sien jy net Bybels lê. Die beampte vra, wat is dit? Waarop hy geantwoord het, dis boeke. Die beampte het een uitgehaal en dit deurgeblaai. En daarna het hy die Bybel na die hoofbeampte toe geneem, wat het ook deurgeblaai het. Hulle het so gestaan en praat en iets bespreek, waarna die beampte teruggekom het, hy het die Bybel in die tas teruggesit en gesê, welkom in ons land, jy is vry om in te gaan. So daardie gebed was beantwoord. Die Bybels was onsigbaar. So daar langs die pad, op die skouer, in my tentjie, het ek kort gebedjie gebid, in die oopte, en ek het ingekruip, en ek het daai gebed van onsigbaarheid gebid. Ek het vinnig en rustig aan die slaap geraak. Kan nie glo, dit was my ook 'n verrassing. Ek het net rustig aan die slaap geraak. Iewers, diep in die nag, het ek wakker geword om 'n draai te loop. Dit was ysig koud, en ek het die deurflap oopgerits. Die buitenkant van my tent was sopnat. Ek het gewonder wat het gereën het. In die lig van my flits kon ek vir 'n oomblik niks sien nie behalwe 'n digte wit glans. Als om my was toegevou in 'n digte mis. Dit was toe nie reën nie, maar 'n digte miswolk. Toe ek 'n rukkie later terug in die tent inkruip en weer in slaap raak, het ek nog nie die grootsheid van wat aan die gebeur was besef nie. Die volgende oggend was die mis nog steeds daar. Die mis was so dig, dat ek nie eers die pad kon sien nie. En hier tref dit my. As ek die pad nie kon sien nie, dan kon die motors wat in die nag by my verby gery het, my ook nie gesien het nie. Die Here het my gebed beantwoord. My tent was vir die nag daar in die oopte onsigbaar gewees. Maar julle. En dan lees ek in Psalm 27 vers 5, want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. Mag ons by daardie plek kom waar ons meer en meer kan bid en vertrou. Vader, ek wil vandag bid vir meer as net onsigbaarheid. Ek bid vir geloof en vertroue in u onsigbare werke en dat ons sal weet en vertrou dat u hand oor ons is. En al sien ons dit nie, dat ons harte rustig sal wees en so sag sal wees soos wasige mis. Ek bid dit in Jesus, die rots waarin ek skuil te vind, se naam. Amen. Soms is die antwoord op ons gebede weggesteek. Jy hoef nie altyd iets te sien om te weet dat jou gebed beantwoord is nie. Die antwoord op jou gebed is dalk verhul in 'n digte miswolk en ons moet dit net glo en al die eer en erkenning aan die Vader gee.
Jy luister dan met hart en siel, dit is 10 minute oor 10 en nou gaan ek gesels met professor Wenzel Koetser, teoloog en berader en 'n ou bekende gas op die program. Môre Wenzel.
Goeiemôre Christine, môre aan al die luisteraars, groot voorreg om weer saam te kan gesels.
Ag Wenzel, ek sien altyd so verskriklik uit na hierdie gesprek met jou, want jy bring soveel wysheid, jy bring soveel genade saam met jou, soveel insig en ek dink ons kan almal by jou leer. En vanoggend is dit 'n baie interessante gesprek. Ons het nou al gepraat oor die unieke uitdagings rondom die grootmaak van seuns, maar vanoggend kom dogters aan die beurt. Die uitdagings rondom die grootmaak van dogters. So kom ons begin heel eerste by die begin en jy sê, daar is dinge wat ons moet weet oor die vroulike brein en die teenslaa wat hierdie vroulike brein beleef. Vertel ons meer.
Ja, Christine, weet jy, ons het by 'n vorige geleentheid, een van die ander temas, het ons gewys op so 'n belangrike studie wat gemaak is, oor 40 jaar gestrek het, 17.000 mense, hulle het gekyk wat het alles in hulle kinderjare gebeur en hoe gaan het 40 jaar later. Fenomenale studie. Nou vir hierdie boek oor die, wat gaan oor die dogter, het ons in leiding verwys ons ook net weer na daai studie, want ook in dogterse lewens gebeur daar so dikwels hartseer dinge. Nou hierdie navorsing wys byvoorbeeld dat talle vroue in hulle volwasse lewe uiteindelik met 'n kombinasie van angs, depressie en auto-immuun siektes worstel. En die dieper wortel daarvan gaan terug na emosionele pyn in die kinderjare. En interessant die feit dat veel meer vroue, jy weet, die statistiek is veel hoër by vroue uiteindelik as by mans. Daar is bijvoorbeeld gevind dat vroue 'n 50% groter kans as mans om 5, daai studie het 10 areas geïdentifiseer. Nou die navorsing sê vroue het 'n 50% groter kans as mans om ten minste met 5 van daai dinge in hulle verhale te sit. Kom ek noem net vinnig wat is daai 10 areas. En dit raak ons almal in minder of meerdere mate. As kind sleg gesê verwerp, verneder. Nommer 2, fisiese misbruik, physical abuse. Geklap, geskop, gegooi met iets. Nommer 3, molestering, seksuele trauma. Nommer 4, die gevoel dat niemand is vir my lief nie en niemand gee om vir my nie. Nommer 5, fisiese verwaarlosing. Nie altyd genoeg kos, skoon klere, medikasie, so liggaamlik nie altyd na omgesien nie. Nommer 6, ek het 'n ouer verloor. Of 'n aanneem ouer, stief ouer, egskeiding, dood, wat ook al die situasie mag gewees het. Nommer 7, my ma is dikwels fisies aangerand in my teenwoordigheid. Gestamp, gegryp, geklap, gegooi met iets. Nommer 8, daar was drank of dwelms het 'n groot rol in my huis gespeel. Nommer 9, daar was 'n geestesiekte soos depressie of iemand wat probeer self doodpleeg of dit gedoen het. En nommer 10, daar was 'n gesinslid in die tronk. Dis so die 10, kom ons sê, baie algemene traumatiese omstandighede waardeur so baie mense geraak is. En nou sê die navorsing dat hoe meer punte jy uit 10 op daai skaal het, hoe groter die waarskynlikheid van latere fisiese en breininflammasie en siektes. En hierdie dokter wat nou die hoofrol wat leiding geneem het in die studie, het byvoorbeeld gesê stikkende kinderjare, die stres van stikkende kinderjare is die werklike rede hoekom talle vroue later in die lewe gesondheidsprobleme soos fibromialgie, kroniese uitputtingssindroom, eetversteurings, kroniese pyn ensovoorts ontwikkel. Hy sê dis die dieper wortel en dat word nie altyd daarby uitgekom nie. Dan het dit verder bevestig dat die meer punte op daai skaal van 10 'n dogter beleef het gedurende haar kinderjare, hoe groter die moontlikheid dat sy as volwasse vrou gehospitaliseer sal word vir 'n auto-immuun toestand. En daar's 'n klomp auto-immuun siektes. Vir elke telling wat 'n vrou gehad het op daai skaal van 1 tot 10, elke keer wat daar 'n punt bykom, het sy 'n 20% groter waarskynlikheid om gehospitaliseer te word met enige van die 21 auto-immuun siektes waar hulle veral gefokus het. Nou sê hy, dit sal tipies gebeur, 'n kind is 12 jaar oud en sy gaan deur baie hartseer en trauma, enige van hierdie 10 wat ons nou genoem het, en nou is dit 30 jaar later. Daai skade aan die brein en die immuunstelsel stelselmatig vorder dit. Kronies word sy innerlik afgetakel, uiteindelik ontwikkel dit tot 'n herkenbare siekte. Maar 30 jaar later gaan niemand die verhaal vra en dan gaan nie by die dieper wortel uitgekom word nie. Wat hy verder ook noem wat ook waar is, vroue oor die algemeen en meisies beleef baie meer stres as mans binne die moderne wêreld. Meisies word byvoorbeeld baie maklik gekritiseer, hulle is nie mooi genoeg, nie seksueel genoeg, te vet, te maar, deur hulle lewens heen baie meer kwesbaar, fisies kwesbaar as seuns. Later word hulle dikwels minder betaal vir dieselfde werk as mans. Hulle het minder loopbaansekuriteit in talle gevalle. En so dikwels, dit weet ons, dogters en dan ook vroue, geweldig baie verantwoordelikhede. Verantwoordelikhede vir die versorging van die kinders, versorging van ouers. Ons kan sê, die vrou se streslading word uiteindelik baie swaar en baie groot. Nou dan het dit ook aangedui dat 60% van vroue wat vier van die 10 areas, jy sê dat vier van die 10 is op my van toepassing, dan is gevind 60% van hierdie groep het kroniese depressie ontwikkel as volwassenes. Ek worstel nou as volwassen vrou met depressie en ek moet permanent medikasie gebruik, maar in my verhaal as jong dogter was daar vier, ten minste vier van die areas waar ek deur baie pyn gegaan het en dis nooit hanteer nie. En dan sê ons vir ons pastorale beraders in die opleiding, dis krities belangrik. Soos wat mens met vroue en dogters deur hulle verhale werk, dat mens sal let op hierdie verhale, hierdie 10 areas wat ons uitgespel het. En ons sal baie kan byvoeg, wat was die hartseer, wat was die trauma en die verliese wat moontlik nooit hanteer was.
Ja, professor, as ons altyd soos ons wegtrek, dan is mens oorweldig deur hierdie statistieke en wat alles verkeerd kan loop. Maar ek weet, aan die einde gaan ons by 'n plek van hoop kom, genesing binne die raamwerk van ons geloof en van Jesus Christus en die Heilige Gees. Maar ek wil nou volgende vraag vir jou vra. Die koneksie tussen die brein en liefde, veral by vroue, hoe lyk dit?
Ja, weet jy, dis interessant, want daar is so dikwels baie hartseer wat afspeel rondom romantiese verhoudings en al reeds van 'n vroeg stadium af. Elke berader, elke leraar, elke geestelike leier het daai situasies moes hanteer. Nou, die navorsing sê, wanneer 'n persoon verlief is, dan skakel die bane in die brein af, wat verband hou met versigtigheid en kritiese denke. Daai vermoë gaan op die agtergrond. Die romantiese verliefdheid neem totaal oor. Die brein raak in 'n sekere sin onlogies te midde van die nuwe romanse en letterlik blind vir die tekortkominge van hierdie nuwe romantiese maat. Die breinbane wat geaktiveer word wanneer die persoon verlief is, kom ook ooreen met die brein van die verslaafde persoon wat desperaat smag na nog 'n volgende fix. En wanneer die liefdesbane teen 'n hoë spoed funksioneer, dan kanselleer dit veral hierdie twee areas in die brein uit, die amygdala, wat die brein se waarskuwingssisteem is. Daai romantiese emosies oorweldig hierdie waarskuwingssisteem en die tweede een, die anterior singulaire cortex, die brein se bekommernis en kritiese denke sisteem. En dis hoekom daar so dikwels foute gemaak word, want ons kan nie helder onderskei nie. Nou die klassieke simptome van vroeë verliefdheid word ook beskryf as soortgelyk aan die aanvanklike effekte van dwelms soos amfetamiene, kokain en heroïne en morfine. Dr. Daniel Amen, ons het al na hom verwys, die Christen psigiater wat spesialiseer op breinskandeerings. Hy het byvoorbeeld by geleentheid 'n vriend van hom wat smoorverlief by sy kantoor ingestap het, nuwe meisie ontmoet en gesê, kom, ek doen 'n breinskandeering. Ek wil sien hoe lyk die brein van iemand wat totaal verlief geraak het. Hy het van tevore ook 'n skandering reeds van die vriend gehad. So toe kon hy die twee vergelyk en hy sê hierdie een, toe hierdie ou nou vandag, dat hy en die meisie was heel dag op die strand, toe hy terugkom en hierdie nuwe skandering was letterlik soos die van iemand wat kokaïne geneem het. En hy doen baie sulke skanderings. Dit is baie interessant. Die studies toon verder dat hierdie breinstaat gewoonlik voortduur vir 6 tot 8 maande. Hierdie oorweldigende emosies. En wanneer daar dan tye van skeiding sou kom tussen die twee persone, dan dit letterlik soos die pyn van neurochemiese onttrekkingssymptome. Amper asof jy 'n dwelling nou moet los en daar's onttrekkingssymptome. En ons ken almal in ons families en ons vriendekringe die gevalle van jong meisies wat op hierdie wyse verlief geraak het. Dis dalk 'n man wat 20 jaar ouer is, 'n getroude man, hy het dalk 'n misdaad geskiedenis, dis 'n baie donker prentjie. Die familie almal probeer hulle bes om hierdie meisie se oë oop te kry en hulle slag nie daarin nie. Ek kan die hele paar seker verhale vertel en dan sit baie hartseer, baie drama en soms 'n jaar, 2, 3, 5 jaar later dat hierdie kind eers in staat is om te besef wat het sy gedoen. Nou moeders waarskynlik dikwels hul dogter om nie te gou te intiem en betrokke te raak by 'n nuwe vriend nie. En daar's eintlik baie wysheid in hierdie tipe raad. Want die navorsing sê om mekaar drukkies te gee en te vertroetel, stel oksitosien vry in die brein en veral by meisies en vroue. En dit lei dan ook weer tot die tendens om die een wat die drukkies gee te vertrou. Dis weer daai waarskuwingssisteem wat uitgeblokkeer is. Dit verhoog ook die moontlikheid dat jy alles sal glo wat hy aan jou sê. Oksitosien sneller dus die vertroue bane. Jy groot vertroue in hierdie persoon ondanks al die rooi ligte wat die ander mense sien. Verder doen die navorsing dat oksitosien spontaan vrygestel word in die brein na ongeveer 20 sekondes. As iemand 'n 20 sekonde lank drukkie vir jou gegee het, gewoonlik op daai punt word die oksitosien vrygestel en dit versterk die band tussen hierdie twee persone. En nou daarom die navorsing sê don't let a guy hug you unless you plan to trust him. Want as jy eers toegelaat het dat hy jou 'n lang drukkie gee en dit gaan verder en verder, dan is dit al meer oksitosien wat vrygestel word deur byvoorbeeld mekaar te soen, emosionele interaksie met mekaar te hê, selfs seksueel te verkeer, alles dra by tot meer en meer oksitosien en soos ons gesê, die oordeelsvermoë van hierdie meisie word dan uitgekanselleer. En dit is omdat hierdie hormone geneig is om die skeptiese en kritiese denke te blokkeer. So, daarom so belangrik in ons begeleiding van ons jong mense, dat ons hulle bewus sal maak van hierdie liggaamlike reaksies. En die hartseer is gewoonlik daai meisie wat 'n groot gat na binne ste het, as gevolg van baie verwerping, is soveel te meer kwesbaar om in die slaghuister te beland.
Ja, Provenzo, kom ons beweeg aan teen hierdie agtergrond na oor die rol van die pa en wat is dit wat 'n meisie, wat het 'n dogter dan van haar pa nodig? Want die pa speel ook natuurlik 'n groot rol as dit kom by haar keuse van huweliksmaat. So daar's soveel dinge om oor te gesels rondom dit, maar wat is dit wat 'n meisie van haar pa benodig?
Baie interessant wat ons nou in hierdie boek ook aanwys, wat die navorsing uitgewys het. Kinders wat 'n noue band en intieme kontak met hul pa het, vaar beter op skool, beter kans om skool te voltooi, daarna vir verdere opleiding te gaan of 'n goeie werk te kry. Hulle het 'n goeie selfbeeld. Daar is 'n beduidende kleiner getal van selfdoodpogings onder hulle. Hulle is in staat om nie seksueel aktief te raak voor die huwelik nie en gevolglik 'n kleiner persentasie van tiener swangerskappe. Daar's 'n kleiner persentasie onder hulle wat worstel met depressie, kleiner persentasie wat worstel met substansmisbruik, dwelms, alkohol, baie meer geneig om empatie te kan toon as ook positiewe sosiale gedrag en 'n 80% kleiner risiko om tyd in die tronk deur te bring. Al hierdie punte in vergelyking met daardie dogters wat dalk sonder 'n pa mis groot word of wat die pa uitgestap het of wat die pa afwesig was. En as ons dit sê, moet ons egter dadelik by sê baie kinders het hulle pa's verloor, maar daar was 'n ander manlike rolfiguur. Dit kan 'n familielid gewees het of 'n oupa wat gekompenseer het en die vakuum in die binneste van hierdie dogter gevul het, dan hoef hierdie dinge nie noodwendig te gebeur het nie. maar ons weet daar so baie hartseer gevalle waar niemand gekompenseer het nie, en hierdie skade het net al groter en groter geword. Die een ding, ek het 'n boek deurgewerk van Michelle Watson, sy is baie jare werk sy met dogters en jong vroue, en dan trek sy die paas ook in, en sy faciliteer tussen hulle wonderlike werk wat sy doen, en sy wys byvoorbeeld op die gesegde wat sê, reël sonder verhouding is gelyk aan rebellie. Indien 'n paar rigied en oormatig streng is in die toepassing van reëls, sonder die nodige intieme verhouding met sy dogter, gaan rebellie een van die gevolge wees. Vir al in die puberteit gaan sy opstandig raak, want daar's net 10,000 reëls en daar's geen liefde, daar's geen intieme verhouding nie. En dan 'n vraag wat die Michelle Watson aan baie jong dogters, jong vroue gevra het, is watter enkele aspek sou jy van mening wees dat ek op moet fokus ten einde die beste pa om vir ten einde of kom ons sê so paas wat daar kursusse bywoon, ja, het hierdie vraag gevra, watter enkele aspek sou sy sê moet hulle op fokus om die beste pa vir hulle dogter te kan wees? En haar antwoord was, hou op om jou woede teenoor jou dogter uit te reageer. En dit weet ons mans, as gevolg ook deur die wyse waarop die man se brein funksioneer, testosteroon en al die dinge, mans raak baie makliker, die emosies soos woede word baie makliker versneller, en dan lei dit tot aftakelende effek. En baie keer is daar ander emosies, pa voel dalk verneder, pa voel seer gemaak, daar's eintlik ander emosies, maar woede is die enigste manier hoe hy uitdrukking kan gee daaraan. En daarom doen sy baie moeite om pa's te help om daai emosie te hanteer. En dan het hy sy riglyne, byvoorbeeld, as jy besef daar het skade plaas, want ek het woorde gebruik wat my dogter seer gemaak het, en sy daarvan my af onttrek, of dinge wat ek gedoen het, dan moet daar weer 'n brug gebou word. Jy moet die gaping oorbrug. Vra wat byvoorbeeld dan gevra kan word, ek weet, my kind, dat ek met my woorde gister jou seer gemaak het, toe jy my genader het, het ek nie aandagtig geluister nie, jy was heeltemal reg oor die saak waaroor dit gegaan het, ek wil graag nou luister, sal jy asseblief aan my verduidelik wat jy wil gehad het, dat ek moes gehoor het. En dan moet daar ook om vergifnis gevra word. Laasnacht was ek moeg na werk en ek het my frustrasies op jou uitgehaal. Ek het die pyn in jou oë gesien toe ek kwaad geword het, en nogtans het ek nie moeite gedoen om jou by te staan daar waar jy my hulp nodig gehad het nie. Sal jy my asseblief kan vergewe? Hierdie is so belangrik vir elkeen, vir elke pa in die verhouding met sy dogter.
Dis vir my mooi dat jy sê, ten spyte van dinge wat dalk verkeerd geloop het, daar kan weer 'n brug gebou word tussen 'n pa en 'n dogter. En ek neem aan, selfs as die dogter al dan al 'n volwasse persoon is, maar ons het nog nie daaroor gesels nie, maar ek het hier vraag aangeraak, want jy het nou vir ons vertel oor wat gebeur in die brein van 'n vrou rondom die emosionele gebeure rondom drukkies en die vertroue. Watter invloed het die pa dan raak in die keuse van 'n huweliksmaat vir sy dogter? Herhaal die dogter dikwels net die patroon? Soek sy vir iemand soos haar pa? Wat leer ons hieroor?
Jong, dis so belangrik. Die pa speel so 'n kritiese rol. Iemand skryf hieroor en sy vertel dat haar pa, ouers is vroeg geskei en sy is hoofsaaklik deur haar ma begelei en as jong dogter en deur haar puberteit, en dan was daar die swak keuses van manlike vriende wat haar ma gemaak het oor jare heen en wat sy toegelaat het in hulle lewens. En nou sê hierdie vrou, ek het baie geworstel as tiener en op jong volwassene met probleme rakende my liggaamsbeeld, onsekerheid en depressie. En dis die dinge wat pa gewoonlik, pa vul daai gapings as hy teenwoordig is. En studies toon dat meisies met aanwesige en liefdevolle pa's minder geneig is tot eetversteurings, gedragsprobleme, depressie en hierteenoor diegene by wie die pa wel betrokke was oor die algemeen baie minder psigologiese probleme. En nou sê die vrou verder, sy het altyd iets gesoek om die gat, die leemte na binneste te vul, vooral as dit by romantiese afsprake gekom het. Sy sê, ek was dikwels met minder tevrede in termen van romantiese mates wat ek verdien het. En ek het met ouens uitgegaan wat nie einde kwaliteit aandag aan my gegee het nie. Sy het dit moeilik gevind om mense te vertrou. Daai vertroue is dit wat pa bou by die kinders. Sy het dit moeilik gevind en dan lank in ongesonde verhoudings gebly. Sy was te bang om die persoon te laat gaan. En as die verhouding dan geëindig het, was dit emotioneel verpletterend. Sy sê van haar mees oorweldigende emotionele ervarings, wat sy dan met depressie geworstel het, was elke keer as sy verhouding geëindig het. En nou sê die navorsing ook, hierdie meisie in wie sy lewe daar nie pa was nie, sy val makkelijk van een verhouding na die volgende. En omdat die vakuum so groot is, trap sy makkelijk in die seksuele slagysters. Hierteenoor, een meisje wat een goeie verhouding met haar pa gehad het, veel beter kans om verhoudings met mans te hê wat emotioneel intiem en vervullend is. En gewoonlik meer gesonde mans. En ook een bevredigende en een langer volhoubare huwelik. Pa speelt dus een belangrike rol ook rakende jou huidige kinders, al is hulle nog jong, jou dogters, jou kinders se toekomstige huwelike en ook jou kleinkinders se toekomstige huwelike. Sy vergelyk pa honger. Pa is afwesig, hy is al honger in my binneste, na 'n pa. Sy vergelyk pa honger en die aanknoop van 'n romantiese verhouding. Sy vergelyk dit met om inkopies te doen op 'n leë maag. Een honger persoon is nie 'n goeie koper nie, want jy kom gewoonlik by die huis aan met 'n klomp ongesonde goed en baie soet goed ook. Net so gaan 'n jong vrou wat smag na vaderliefde, na die dating supermaak, sê sy, en kom heel dikwels dan huis toe met 'n man wat nie aan die standaarde voldoen nie. Daar so honger in jou binneste, dat jy kan nie onderskei nie. En dis hoekom pa so belangrike rol het. Discipline, reels moet daar wees, maar intieme interaksie, daar moet balans wees.
Jo, en betrokkenheid klink het vir my by die dogters se lewe nie, want dit kom nie noodwendig altyd natuurlik nie. 'N Pa identifiseer dalk meer met 'n seun, so mense moet so bewus wees van hierdie dinge. En dan wat jy verder ook sê, en ons gaan ook nou gesels oor die verhouding tussen die dogter en die ma met verwysing na bindingsteorie, maar jy sê meisies is onder druk. Wat moet ons weet? Hoe lyk die situasie vir ons dogters vandag?
Ja, weet jy, in die navorsing vergelyk hulle huidiglik die situasie met die van ouers en grootouers, en hulle sê die meisies moet opgroei onder veel meer druk. Meer druk om vinnig op te groei, dan gekonfronteer te word met uitdagings waarvoor hulle dikwels nie voorbereid is nie. En dan is van die baie gevolge dit wat ons nou al genoem het, eetversteurings. 40% van 9 en 10-jarige meisies wat reeds probeer om gewig te verloor. Die hele ding van self sny, die aanbring van ringe, skerp voorwerpe in tonge, lippe, neuse, wenkbraue, ore, naaltjies. Sommige probeer om donkerte en dood te simboliseer deur hulle modekeuses en liggaamlike versierings. Andere raak betrokke by dwelms, by alkohol, boelie, leuns, rebellie, thuis en in die skool. En ons kan sê, alles as 'n uitvloeisel van die geweldige druk, vooral op jong meisies. en die faktore wat ons reeds genoem het. Dit lei dan verder tot talle dogters en vroue wat worstel met 'n swak selfbeeld en depressie. Nou, dogters en vroue oor die algemeen 'n sagte gees en daarom geneig om geweld en konfrontasie te wil vermy. Van nature meer geneig om te wil gee en te wil versorg, te wil kaddel. Maar dis ook die redes waarom hulle so dikwels makliker seer kry en dan begin twyfel aan hulle self. Alreeds sedert die puberteit en dwars deur die lewe verder, worstel talle meisies en vroue dan met herhalende krisisse rondom selfvertroue. Dr. James Dobson het 'n boek geskryf oor die grootmaak van meisies, een van die bronne wat ek deurgewerk het, en hy verwys byvoorbeeld na 'n vraelyste wat hy uitgestuur het aan 5000 vroue en meisies, en in hierdie vraelyste het gebleik dat 'n lae eiewaarde, swak selfvertroue bo aan die lys as hy hulle gevra het waarmee worstel julle die meeste. En hy sê, baie van hulle was jonk aantreklik, hulle was getroud, allemaal met jong kinders, woonagtig en vooraanstaande woonbuurtes, betrokke by goeie kerke, baie naskoolse kwalifikasies gehad, en hy sê, nogtans het die hele groep aangetoon dat hulle periodiek geworstel het met depressie en met swak selfbeeld. En hy noem een geval, ek denk meeste van ons sal onthou, Chris Evert, was nummer 1 tennisspeler in die wereld, 20 jare gelede. Sy was baie populair, toe sy 16-jarige meisie haar debuut op die toneel van wereldtennis gemaak het. Daarna begin het om elke moontlike titel te verower. Haar beskrywing van haarself was echter die volgende: ek het geen idee gehad wie ek was of wat ek sou kon wees boonbehalwe tennis nie. Ek was depressief en bang, omdat so 'n groot deel van my lewe gedefinieer was deur die feit van 'n tenniskampioen te wees. Ek het totaal verlore gevoel. Om te wen het my laat voel dat ek iemand was. Dit het my oulik laat voel. Dit was soos om aan 'n dwelm verslaaf te wees. Ek moes die oorwinnings en die applous ervaar ten einde 'n identiteit te kon hê. Ag, en dan noem hy 'n klomp soortgelyke gevalle. En dan vra hy, wat kan ouers doen ten einde hulle dogters te begelei om uiteindelik 'n goeie selfbeeld te kan hê, terwyl hulle daai sagtheid en vroulikheid, dat dit nie in die slag bly nie. Dit moet daar bly, maar steeds 'n goeie selfbeeld en selfvertroue te kan hê. En sy antwoord is dan, dit begin by die sekuriteit van 'n liefdevolle gesin. En dit hang baie spesifiek dan ook af van 'n pa wat omgee en wat daai sekuriteit deurgaans vir sy dogter gee, erkenning gee, liefde, waardering, aansporing, motivering, en dwarsdeur daar te wees vir haar.
Jo, nou soveel dinge wat die kinders lok na 'n wêreld toe wat nie 'n gesonde wêreld is nie, as hulle nie in die sekuriteit van 'n familie of 'n gesin hulle self bevind nie, nê. Jo, hier swak selfbeeld. Kom dit is dit 'n nuwe ding of kom dit dan wel Chris Evert is nou al heelwat ouer, maar dink jy dit het erger geword soos wat sosiale media ontwikkel het, soos die samelewing verander het?
Kyk, inderdaad, die sosiale media het 'n aftakelende rol gespeel. As jy vat die afgelope 20, ons kan sê die afgelope 3 dekades, sedert internet al meer op die voorgrond gekom het, gegroei het met die sosiale media en die hele ding van die beeld op sosiale media. Ons het een spesifieke kursus, ons moet vandag daaroor gesels, die digitale impak op kinders en jong mense, en daar wys ons uit hierdie aftakelende invloed en die groot getal wat dan uiteindelik hulle eie lewens geneem het. as gevolg van hierdie negatiewe boodskappe, leenboodskappe, onder andere deur middel van sosiale media, elkeen met 'n selfoon, elkeen het elke dag toegang tot dit alles. Terwyl toe ek en jy groot geword het, was daar nie selfone nie, ons was minder kwesbaar vir hierdie geweldige faktor.
Kom ons gesels 'n bietjie oor, ons het nou baie verwys na die pa, die plek en die rol van die pa, maar die verhouding tussen die dogter en die ma. Wat moet ons hier oor weet? En jy verwys onder meer na die bindingsteorie.
Ja, die navorsing sê baie belangrik dat ouers sal besef vir al die eerste 3 lewensjare van hulle kind. En in hierdie geval veral nou die dogter, so belangrik ten opsigte van alles wat later van volg. En dis hierdie kritiese fase tydens 'n kind se vroeë jare wanneer sekere geleenthede vir die vestiging van kennis en vaardighede benut moet word. En ons weet die ma spandeer meeste van die tyd met die jong kinders. Pa is dikwels die hele dag uithuisig met sy loopbaan. Ma vervul so 'n belangrike rol. En as hierdie geleenthede nie benut word nie, is dit geleenthede wat in baie gevalle vir altyd verlore is en moeilik weer herwin gaan word. En dis een van die redes waarom kinders wat in uiterste armoede, haaglike omstandighede opgegroei het, heel dikwels intellektueel en emosioneel met 'n groot agterstand worstel. Want in daai vroeë jare is die nodige insette het nie plaasgevind nie. Dit is verder ook aangetoon dat daar in sekere gevalle 'n direkte band was tussen die feit dat daar nie binding kon plaasvind tussen die moeder en die baba enerzijds en anderzijds ook weer talle fisiese en geestesiektes later in hierdie kind en jong volwasse se lewe. Ons het verwys na depressie en angs en vrees en allerhande goed wat kon bykom as ma en kind nie gebind het, daai bindingsteorie, die band wat alreeds in die moederskoot moet vestig. En ons weet uit baie se verhale, was daar tydens swangerskap, was daar al soveel hartseer. Ek het meer as een geval gehad waar iemand vertel het, my pa was 'n alkoholis byvoorbeeld, en my ma het ons aangerand toe sy met my swanger was. En dan het hy byvoorbeeld geskree, ek soek nie hierdie kind wat op pad was nie. En hierdie spesifieke persoon het later 4 selfdoodpogings gehad. Na die 4de een het ons toe in 'n gesprek betrokke gehad en weer geraak en weer haar lewe gewerk. Nou, wanneer 'n kind op 'n gereelde basis oorweldig word deur negatiewe gevoelens en stresvolle omstandighede, alreeds in die moederskoot, en daarna dan word hulle onvermoë om die moeilike situasies te hanteer, uiteindelik 'n lewenslange patroon, en dis die verdere hartseer, daai kind leer nooit hoe om krisisse en stres en trauma te hanteer nie. Die geringste snellertjie wat daar stres is, veroorsaak 'n oorweldigende emosionele reaksie, en dit gaan alles terug na die band tussen hierdie kind en ma, wat nooit gevestig was nie. Die navorsing het ook aangetoon dat indien moeders nie hul taak as versorger kan vervul nie en 'n baie swak bindingsverhouding met die baba het, dan kan die baba se vertroue en sekuriteitsbane in die brein negatief beïnvloed word. So daar kom 'n vakuum. Verder op so dat meisies die moederlike gedrag van hulle moeders in 'n sekere sin erf, goed of sleg, en hulle dra dit weer oor aan hulle dogters en hulle kleindogters. So die betrokkenheid of die afwesigheid van die ma vroeg in hierdie dogtertjie se lewe lê dus reeds die baba die basis vir die moederlike versorging of afskeping van hierdie dogtertjie se eie kinders later in haar lewe. So ma is eintlik nou al besig rondom die emosionele vestiging van die emosionele kwaliteite in haar dogtertjie as volwasse vrou se lewe en ook haar kleinkinders se lewens, want dit word aangegee en aangegee. En hulle sê hierdie tipe van onbewustelike moederlike gedrag kan vir 3 generasies oorgedra word, tensy dat daar ergens 'n terapeutiese ingrype plaasvind en verkieslik voor die meisie in haar puberteitsjare inbeweeg. So, ons moet dus ook weet, as paas en as maas, ons is besig met ons kinders en ons kleinkinders. Ons is nou al besig om te bepaal wat gaan die huise wees, wat gaan die kwaliteite van hulle huwelike en hulle verhoudings wees, deur ons op te lede.
Wensel, en dit, ons lees dit in die skrif, nee, van geslag tot geslag. Dit word al daar vir ons voorgehou. So die bewus, ons moet so bewus wees hiervan en kennis, die waarheid maak vry, kennis is mag al, klisjé is maar eintlik so gelaai met praktiese waarhede vir ons, nie. As iemand nou vandag luister en hulle sê, ek sit met hierdie dogter en ek weet nie hoe om haar te hanteer nie, het sy wat 'n ma of 'n pa is, wat is jou raad, dalk 'n paar praktiese riglyne vir iemand wat voel, die uitdagings rondom die grootmaak van my dogter is vir my te veel vanoggend.
Weet jy, ja, ek verwys weer na Dr. James Dobson. Hy het by 'n ander geleentheid in een van sy radio-onderhoude het hy vir luisteraars gevra om boodskappe in te stuur vir hulle paas. 600 het uiteindelik deel geneem, die boodskappe sou toe uitgesaai word op Vadersdag. Nie een van hierdie boodskappe het gefokus op dit wat pa gedurende sy professionele loopbaan verrig het of gepresteer het nie. Nie een het byvoorbeeld gesê, dankie pa omdat jy 'n klomp geld vir ons verdien het nie. Of dankie vir die mooi huis wat jy vir ons gekoop het. Of dankie vir die duur motors wat ons altyd kon ry nie. Niemand het dankie gesê vir die vooraanstaande woonbuurt waar hulle kon bly nie. Inteendeel het een luisteraar na die ander gesê, dankie pa, dat jy lief was vir my, en dat jy daar was vir my. En dieselfde natuurlik wat ma ook betref. Sommige het met sterk emoties gesê, dankie dat jy my toegelaat het, om jou te onderbreek, selfs al was jy baie besig. Nou, dit is so waar. Iemand het al gesê, wanneer ons op ons sterfbed lê, dan gaan dit nie oor die mooi en die dierkarre en huise wat ons gehad het, of die hoë bankbalans nie. Dan is dit hierdie goed wat ewigheidswaarde het. Dis die dinge wat dan daar in die gesprekke aan die orde is. En al as ek so maar verder uit daai studie van Dobson met die dogters en hulle paas, so 'n paar riglyne kan aanhaal, verder meisies wie se paas aan hulle warmte en liefdevolle beheer bied, behaal gewoonlik groter akademiese suksesse. Meisies met intieme verhouding met hul paas toon minder angs en onttrekking simptome. Dogters wat glo dat hulle paas vir hulle omgee, het beduidend minder selfdoodpogings. Paas wat betrokke is, daai dogters 2 keer groter kans skoolloopbaan te voltooi, voel meer beskerm, groter kans om naskoolse kwalifikasies te verwerf. Dogters wie se ouers geskei het voordat die dogter 21 was, blyk uiteindelik 'n verkorte lewensspan van 4 jaar te hê. En dit sou mens kon beskryf weer eens daar waar daar nie gekompenseer was nie, wat dan nie nuwe rolmodelle was wat gehelp het om die vakuum te vul nie, waar dit uitgeloop het op jare se stres en spanning en hartseer. Dis die dinge wat ons brein laat krimp, wat inflammasie in die brein veroorsaak en wat ons lewensduurte kan laat krimp. En dan dokters wat slegs met hul ma woon, het 'n veel meer beperkte vermoë om impulse te beheer, al drang tot beloning te kan uitstel, daai ding van ek wil iets hê, ek wil dit nou onmiddellik hê, stel dit moeilik uit, en met ook 'n meer beperkte gewete rakende wat is reg en wat is verkeerd. weer eens as daar nie 'n pa figuur was nie. Is dit typies wat kan gebeur en die laaste enetjie hier, beide seuns en meisies doen beter akademies en dien nou pa's gesonde en gebalanseerde reëls handhaaf en baie liefde betoon.
Wenzel, as iemand meer wil weet, die naam van jou webwerf asseblief, want baie van hierdie van die boeke en van die gesprekke wat ons al gehad het, is beskikbaar op die webwerf. Kan jy dit asseblief net vir ons gee vanoggend?
Ja, www.wenzelkoetser.org. www.wenzelkoetser.org.
En dis albei met 'n Z.
Die boeke word duidelik aangedui, boeke gepubliseer.
En ook kursusse wat jy aanbied vir beraders, daar's oor genoeg
inligting. Ja.
En ek wil nou graag net vra, wil jy nie vir ons afsluit met 'n kort gebed vir ons dogters en ons ouers vanoggend nie asseblief?
Of met vraagte. Hemelse Vader, ons dankie. U is die volmaakte pa en U is die een wat ons as ouers bemagtig en in staat stel as pa's en as ma's om ouers vir ons kinders te kan wees. Heilige Gees, U maak ons sensitief wanneer ons oortree en wanneer ons om vergifnis moet vra. En U gee vir ons wysheid hoe om ons kinders te begelei. Dankie dat ons dit alles van U kan vra in hierdie oggend, ook vir elkeen en besonder wat luister. Kom rus vir ons toe. Dis 'n geweldige uitdaging. Soms raak ons moedeloos, soms raak ons oorweldig. Here, maar dankie dat ons op U kan vertrou. Die kinders wat U aan ons gegee het, is geskenke, dis gawes uit U hand, sê die Woord. En daarom weet ons, U sal ons nie in die steek laat nie. U doen dit vir elke ouer, U gaan vooruit en U gee wysheid, U gee insig, U gee balans en op hierdie wyse bring U heling en restaurasie en gesinne ook daar waar daar pyn was. En ons wil U net loof en prys daarvoor. Amen.
Amen. Ach, Wenzel, baie, baie dankie weer eens vir al jou tyd en moeite en wonderlike kennis wat jy met ons deel. Ons waardeer jou opreg en mag die dag geseend wees verder. Dis tyd om te groet. Ek wil dankie sê vir Nkankla Habile vir ons tegniese versorging vanoggend. En ons sluit ons program af met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Ek groet tot volgende keer. Totsiens.
Voel jy soms ongesien? Voel jy soms so 'n bietjie verlore, eensaam, geïsoleerd, so half, gee enige iemand regtig vir my om? Sien iemand nog my hart, die wie ek regtig is, raak? Wie dan? Jy is nie alleen nie. Jy is een van die toenemend groeiende getal mense in hierdie moderne tegnologiese wêreld wat ongeag al die inligting en kontakoorlading eensaam en alleen misgekyk voel. En die redes hiervoor is legio. Sosiale media en tegnologie is dikwels oppervlakkig en selfs vertoonagtige kommunikasie, terwyl ons arm is aan werklike diep en betekenisvolle interaksie met mense. Omdat ons soort van oppervlakkig met mekaar kommunikeer, is daar al hoe minder ruimte en geleenthede vir persoonlike kontak. So kry ons nie die geleentheid om in 'n veilige omgewing ons dieper menswees, vreugde, verlange, pyn, teleurstelling en vrees opreg met iemand anders te kan deel nie. Ons steek nou eerder al hierdie dinge weg of krop dit op agter nog 'n post. Omdat ons arm is aan die deel van ware diep verhoudings en interaksie, raak ons maklik weg agter die skerms van die lewe. En dan voel ons eensaam, voel ons misgekyk. En natuurlik dra hierdie ongesien voel by tot ontspanningsvlakke, want nou ervaar ons net meer druk om te presteer, selfstandig te wees en om net ons beste voetjie voor te sit. As jy soms hierdie ek is eintlik alleen op hierdie aarde voel, wil ek jou aanmoedig om mooi bestekopname oor die kwaliteit en geluk van jou lewe te maak. Vra jouself die volgende: wie en wat gee regtig sin en betekenis aan my lewe? En wie en wat nie? trek dan kleiner grenslyne en los die sinlose dinge wat regtig geen bydra tot jou ware menswees lewer nie. Tweedens, dink oor jou gewoontes. Die gewoonte van gryp na die skerm. Vra jouself hoe jy dit kan verander en wat jy kan doen om meer tyd en ruimte te hê vir die belangrike dinge, belangrike mense, belangrike verhoudings in jou lewe. Maak tyd en skep geleenthede vir hierdie kwaliteit van lewe gewoontes, van saamkom, van kuier, van deel, eerder as om net nog kwantitatiewe getalle na te jaag. En dan, maak tyd om mens te wees, om by jouself uit te kom en te reflekteer, om stil te word, die gees in jou so geruststellende en liefdevolle stem te hoor en weer te onthou, wat ons ook in Handelinge 2 vers 26 lees. Die Here is elke tree van die pad by my, daarom kan ek niks oorkom nie. My lewe loop oor van vreugde, want ek weet, U Here van my hart stap heeltyd saam met my op die pad, wat na die lewe toe lei. Daarvoor dank ek U. Amen.